ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами в студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Добровольцям пропонують визначитися між армією або Нацгвардією.
То, що нам предлагають йти через воєнкомат і записуватися в ЗСУ, ну, це, звісно, же повний абсурд, тому що добровольчий український корпус правого сектора – це як слажена бойова єдиниця.
Українські аграрії годують Близький Схід.
Близький Схід стає залежним від української їжі. Чи хотіли б вони купувати її в Росії? Якщо росіяни змушені будуть виробляти їжу для решти світу, її не буде взагалі.
Де відпочити українцям влітку цього року?
Що стосується напрямків Європи, безумовно, це напрям Середземномор'я. Це Іспанія, материкова і острівна Греція, Кіпр. Але цей сегмент ринку постраждає більш, ніж напрям Туреччини.
Про це та інше, зокрема, про те, чи побачить світ євроармія, ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
У команди Коломойського немає конфлікту з президентом України Петром Порошенком. Про це сам колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив у Дніпропетровську під час представлення нового керівника облдержадміністрації. За словами Коломойського, у нього з президентом шикарні стосунки. Наша громадська діяльність і наша чиновницька діяльність іноді входили в суперечність одна з одною. Власне кажучи, пан президент довго заплющував на це очі, заявив колишній посадовець. Ігор Коломойський також пообіцяв допомогу новому голові Дніпропетровської облдержадміністрації і додав, що стосовно кандидатури Валентина Резніченка з ним проводили консультації. Петро Порошенко 26 березня у Дніпропетровську представив нового голову облдержадміністрації Резніченка. Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Блинника і Сміцького. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Кернеса підозрюють у незаконному позбавленні волі або викрадені людини, катуванні, погрозі вбивством. За даними прокуратури, потерпілі та Кернес уже ознайомилися з матеріалами кримінального провадження. Є всі вичерпні докази, що Кернес брав участь, особисто бив, викрадав і організовував знущання з людей, харківських майданівців, які тоді були в надто складній ситуації, сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 26 березня в ефірі ток-шоу «Право на владу» телеканалу 1+1. Харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа є фабрикованою. Вранці 27 березня співробітники міліції спеціального призначення «Сокіли» підрозділу Національної гвардії України провели в Маріуполі операцію з затримання Миколи Гріненка, який понад місяць переховувався від правоохоронців. Про це у Фейсбук повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Гріненко намагався залишити свій сховок у жіночому одязі. Коли зрозумів, що будинок оточений, покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову. На місці працює слідчо-оперативна група Ільчівського райвідділу міліції, написав Аброськін. Слідчі вважають, що Гріненко саме та особа, яка 23 лютого під час затримання вбила співробітника спецпідрозділу «Сокіл» і поранила ще двох бійців. У столиці Росії, Москві, поліція порушила кримінальну справу за скаргою журналістки радіостанції «Ехо Москви» Каріни Орлової на погрози на її адресу, повідомила станція на своєму сайті. Прес-служба поліції зі свого боку інформує, що Орловій надали цілодобову охорону. Журналістка написала у Фейсбуці, що погрози вона почала отримувати ще після радіоефіру 8 січня. У тій передачі, яку вона вела, обговорювали прокремлівського голову Чечні Рамзана Кадирова, який перед тим назвав опозиціонера Михайла Ходорковського своїм особистим ворогом і ворогом усіх мусульман через його висловлювання. Також темою передачі був напад на редакцію французького журналу «Шарлі Ебдо». Президент Ємену Абед Рабо Мансур Хаді прибув до Саудівської Аравії після втечі з Ємену, повідомило саудівське держтелебачення. За цим повідомленням, він прибув на базу військово-повітряних сил біля Ер-Ріяда. Його зустрічав міністр оборони Саудівської Аравії. Тим часом Саудівська Аравія і створена нею коаліція продовжує завдавати повітряні удари по позиціях шиїтського повстанського угруповання хуті в Ємені, наступ якого і змусив президента Ємену до втечі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7 година майже 13 хвилин і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Добровольчі підрозділи, які не належать до силових відомств, мають залишити передові позиції до 1 квітня зону АТО. Як кажуть у правому секторі, відповідну інформацію доведено до відома командирів добровольчих загонів. Їм пропонують або влитися до складу армії чи Нацгвардії, або саморозпуститися. У правому секторі, під чиєю гідою діють найбільші добровольчі збройні формування, не проти стати частиною Збройних сил, але бажають зберегти цілісність своїх формувань.
Як зазначають у штабі АТО, жодних ультиматумів добровольцям не висували, а зробили пропозицію увійти до складу армії чи Національної гвардії. Зараз більшість підрозділів, не підпорядкованих силовим відомствам, належать до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Там підтверджують, що до відома командирів їхніх бойових підрозділів довели інформацію про необхідність влитися до силових відомств. У свою чергу, добровольці «Правого сектору» готові долучитися до складу Збройних сил лише у якості окремого підрозділу, а натомість їм не обіцяють збереження власних бойових структур, каже прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський.
То, що нам пропонують йти через воєнкомати і записуватися в ЗСУ, ну, це, звісно, вже повний абсурд, тому що добровольці українського корпусу «Правого сектору» – це як слажена бойова єдиниця.
Приєднання до Національної гвардії, яка підпорядковується МВС, у «Правому секторі» вважають неприйнятним, зазначає Артем Скоропадський.
Ми давно требуємо люстрації в органах МВД, вона не проведена.
За словами військового експерта Юрія Бутусова, бойові загони «Правого сектору» на чують близько 1200-1500 осіб.
Чисельність встановити її точно навіть неможливо, тому що там є як постійний склад, так і перемінний склад. Тому що там людина може приїхав, повоював, поїхав працювати, заробляти гроші.
Докладніше матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, ви зможете висловити свою позицію про те, чи варто вимагати від добровольчих підрозділів в АТО, наприклад, того ж «Правого сектору», стати частиною армії чи Нацгвардії.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Тим часом група українських підприємців запустила новий грантовий фонд для військових стартапів під назвою «Борщ Фондейшн». Фонд підтримуватиме проекти, які спеціалізуються на технологіях подвійного призначення, тобто таких, які можуть використовуватись для озброєння і військової техніки, так і для продукції цивільного призначення. Наша колега Ірина Стельмах поспілкувалася з ініціатором створення мережевого кластеру високих технологій та грантового фонду «Борщ Фондейшн» Євгеном Уткіним та поцікавилася, що ж саме зможуть створювати українські програмісти для військових.
Війна – це велике горе. Но в то же время это возможности.
Війна – це велике горе, але водночас і нові можливості щось створювати. У людини немає більшої мотивації, ніж вижити. Наше завдання зараз – вижити як країні, і ця мотивація у нас є. Замість того, щоб закуповувати бронежилети, ми збираємося їх робити самі. Самі збираємося робити безпілотники, роботів та інші інструменти для ведення сучасної оборони. Водночас ці безпілотники можуть використовуватися у сільському господарстві чи для контролю газотранспортної системи, чи у сільському господарстві, чи в лісовому господарстві.
Контроля газотранспортної системи или в лісному хозяйстві.
А чи вдалося вам втілити вже якісь проекти в життя?
З марта місяця був такий проект «Воєнна кімната», який допомагав нашій армії.
З березня був проект «Військова кімната», який допомагав армії. Мова йде про декілька мільйонів гривень для Донецького аеропорту, для Дебальцева. Наша компанія допомагала волонтерам, але допомагала цілеспрямовано, тобто тим, хто займається розробками. Тепер ми вирішили оформити цю ініціативу у вигляді громадської спілки, яка називається «Мережевий кластер високих технологій». Тому ми звертаємося до компаній, які розуміють, що таке високі технології, до тих, хто розуміє, що таке нова економіка, адже є економіка, що ґрунтується на знаннях. Наше завдання – це рестарт того, що називається високими технологіями, і Борщ Фондейшн є тим благодійним фінансовим інструментом для втілення цього великого завдання.
Індустрія високих технологій. А Борщ Фондейшн – це є першим фінансовим інструментом, благотворительним інструментом от в цій великій задачі.
Незважаючи на іронічну назву, ви обіцяєте, що структура буде дуже серйозною. В залежності від стану проекту і величини команди на один стартап буде пропонуватися від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. Яку філософію ви вкладаєте в цей проект?
Що таке борщ? Борщ у кожного свій борщ. Тобто немає однакових борщів, але в то же время це борщ.
У кожного свій борщ. Я, наприклад, люблю готувати червоний гострий борщ. Хтось робить його з кислою капустою. Найголовніше у 21 столітті – це людський капітал. Все довкола людини, а не якогось царя. Людина – це найголовніше. Ми робимо велику каструлю, у нас є дрова, на яких можна готувати. Далі кожен приходить і робить свій борщ.
Робимо велику каструлю, у нас є чим дрова, котрим топити, а потім кожен приходить і робить свій борщ.
Українські аграрії продовжують годувати свою країну і світ попри кризу і нестабільність та суттєве гальмування притоку іноземних інвестицій. Про це говорили у ході Українсько-американського аграрного конгресу, який днями відбувся у Вашингтоні. Побувала на форумі наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Україна – одна з чотирьох найбільших сільськогосподарських країн у світі, слідом за Сполученими Штатами, Бразилією та Китаєм, і другий після Америки експортер зерна. Однак потенціал країни ще не розкритий. Брак технологій гальмує продуктивність, каже Пол Шиклер, президент інноваційної компанії, яка займається виробництвом та реалізацією насіння.
Якщо ви подивитеся на Штати, там середня врожайність кукурудзи 11 тонн з гектара, а в Україні лише 5,5. Ми можемо допомогти з управлінням, освітою, кращою генетикою, біотехнологіями, посівами, гербіцидами і пестицидами, логістикою, пакуванням, аби не псувався товар. Увесь набір технологій може допомогти в цьому.
В ООН прогнозують, у 2050-му землю населятимуть вже понад 9 мільярдів людей. Україна з її ресурсами може стати ключовим гравцем у попередженні глобальної продовольчої кризи, вважають у США. Для деяких регіонів світу надійної альтернативи українським продуктам просто нема, каже бізнесмен Девід Свірі, який вже 20 років інвестує в Україну.
Близький Схід стає залежним від української їжі. Чи хотіли вони купувати її в Росії? Чи хотіли би залежати від неї? Якщо росіяни змушені будуть виробляти їжу для решти світу, її не буде взагалі. Продовольство має виготовлятися у межах вільної, демократичної, комерційної системи.
І бізнесмени, і представники глобальних фінансових установ відзначають, працювати із чинною українською владою комфортно. Процес реформування запущений, рішучість подолати корупцію є. Але гроші люблять тишу, нагадують американські бізнесмени, і закликають владу своєї країни допомогти українцям відновити мир.
Ми насправді дуже підтримуємо надання Україні смертоносної захисної зброї. Якщо не виживе Україна, не виживемо і ми. Все просто. І жодні нові гроші не прийдуть без безпеки.
Найбільшої шкоди бізнесу, каже Свірі, наразі завдає нестабільна банківська система України. Інвестори закликають глобальні фінансові установи забезпечити бізнесменам страхування політичних ризиків. Щойно їх нададуть, бізнесмени обіцяють, із інвестиціями не заберуть. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки».
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відвідає Київ 30 березня разом з головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні. Це буде перший двосторонній візит Юнкера до країни, яка не є членом ЄС. Про візит оголошено днем по тому, як Європарламент дав добро на виділення Києву 1,8 мільярда євро додаткової допомоги і після оприлюднення доповіді Єврокомісії про східне партнерство. У ній, зокрема, вказується на порушення прав людини в анексованому Криму та на охопленому конфліктом Донбасі. Докладніше Ростислав Хотин.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер разом з Петром Порошенком будуть головувати на засіданні Національної ради реформ у Києві. А також на Юнкера з Могеріні очікують зустрічі з преміром Яценюком та спікером парламенту Гройсманом.
Це перший справжній двосторонній візит до третьої країни, і ми дуже задоволені з того, що візит відбувається лише через кілька днів після затвердження Європарламентом пропозиції надати додатково 1,8 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.
Каже речник президента Єврокомісії Маргарітіс Шинас. Візит відбуватиметься на тлі дискусій, що може і чого не зможе отримати Україна на саміті Східного партнерства у Ризі 21-22 травня. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сказав учора, що Україна не повинна розраховувати, що Ризький саміт дасть зелене світло безвізовому режиму з ЄС, бо, цитата, «замало часу для того, аби таке рішення було ухвалено». Але з іншого боку, за його словами, нині в Україні працює місія європейських експертів, які вивчають готовність до безвізового режиму. Мета – це безвізовий режим між Україною та ЄС, сказав Томбінський. А речник представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік сказав Радіо Свобода, що наразі ще рано говорити, що Україна отримує в ризі.
Прийняття України в ЄС зовсім інше, ніж, скажімо, було на саміті в Вільнюсі у 2014 році. Так що зараз, я думаю, у України набагато краще буде сприйняття, набагато краще розуміння з боку ЄС України, ситуації в Україні, потреб України. Україна є головною країною в рамках партнерства, і тому, я думаю, на саміті буде приділено дуже багато уваги самої ситуації в Україні.
Єврокомісія цього тижня затвердила доповідь про стан справ у країнах Східного партнерства, докладно описавши Україну, Грузію, Молдову, Вірменію та Азербайджан, але оминувши Білорусь. Доповідь каже, що реформи в Україні проводились у дуже важких політичних, економічних, соціальних, військових та безпекових умовах збройних конфліктів. Але доповідь вказує на кардинальне погіршення стану із правами людини у Криму та Севастополі після незаконної анексії і на теренах, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань на Східній Україні. Основоположні свободи, зокрема право на зібрання, висловлювання, засоби масової інформації, не були гарантовані у цих регіонах, каже доповідь. Доповідь також вказує на проблеми із біженцями, яких в Україні налічується 1 400 000 осіб, і вказує на недостатні можливості України надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Турагенції України прогнозують, що цього року найпопулярнішою державою для відпочинку буде Туреччина через лояльне ставлення до українських мандрівників та безвізовий режим. До того ж, у зв'язку із новими правилами видачі віз скоротиться кількість поїздок до Шенгенської зони. Детальніше про можливий відпочинок для українців за кордоном розповість Яна Борщ.
Для українських туристів Туреччина створює достатньо якісний продукт, який відповідає вимогам щодо ціни якості. Окрім того, тут є можливість обирати відпочинок на будь-який смак і гаманець. До того ж, турецька індустрія відпочинку формує лояльні з огляду на ситуацію в Україні пропозиції, і тому українці схильні будуть обирати на літній період саме цей напрям. Говорить віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України Аркадій Маслов.
Що стосується напрямків Європи, безумовно, це напрям Середземномор'я. Це Іспанія, материкова і острівна Греція, Кіпр, але цей сегмент ринку постраждає більш ніж напрям Туреччини. Тут є кілька факторів. По-перше, безвізовий режим для українців. По-друге, вигідні пропозиції, які надають готелі, готельні мережі та оператори, що створюють туристичний продукт.
Нові правила видачі шенгенських віз спричинять певні проблеми з виїздом до Євросоюзу, прогнозує директор туристичного агентства «Відестраль» Андрій Луканов. Він також закликає турфірми зосередити увагу на розвитку внутрішнього українського туристичного бізнесу.
Шенгенська зона планує приблизно з липня ввести біометричні візи. Це означатиме здачу відбитків усіх 10 пальців для отримання візи. Це призведе до великих черг і до таких країн, як Греція та Іспанія, де чартери стоять, будуть відчуватися проблеми з завантаженням. Я також закликаю організації більше розвивати внутрішній туризм. Наша компанія в цьому році робитиме акцент на Закарпаття, Прикарпаття, Одеську область, завантажуватиме наші бази і потроху орієнтуватися від зовнішнього туризму до розвитку внутрішнього.
Цього року турагентство пропонує українському ринкові нові готельні концепції за кордоном, які диференціюють клієнта за стилем відпочинку, говорить директор з маркетингу Тарас Демура. Тепер туристів запитуватимуть не куди ви хочете поїхати, а чим ви хочете займатися, зауважує Демура. І вже виходячи зі стилю життя, компанія пропонуватиме певний продукт.
Це і молодіжний відпочинок, і для сімей з дітьми, і без дітей, і так далі. Насправді, в цьому році в нас фокус на диференційований продукт. І ми хочемо частку цього продукту довести до 50%. Традиційно в цьому році будемо літати в Туреччину, Грецію, Болгарію та всі країни Середземномор'я.
За словами представників турагентств, об'єм продаж цього року у порівнянні з минулим роком зменшився, але динаміка продаж в останні тижні дає надії на достатньо плідний сезон. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. – Добровольцям пропонують визначитися між армією або Нацгвардією.
То, що нам пропонують йти через воєнкомат і записуватися в ЗСУ, ну, це, звісно, вже повний абсурд, тому що добровольці Український корпус правого сектору – це така слажена бойова єдиниця.
Чи побачить світ Євроармія?
З огляду на кризи, що розвивається на сході Європи та на її півдні, ніде Євросоюзу не видно. Об'єднана Європа мовчить.
Анонсовані на завтра збори у Дніпропетровську. Віче за єдність країни, звідчи старт блоку Коломойського.
Треба нормально, достойно піти, так, щоб у людей залишилося відчуття безпеки.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шельга.
Україна має позбавитись депутатської і суддівської недоторканності, заявив у Дніпропетровську президент України Петро Порошенко. За його словами, він не знає жодної європейської країни, де б діяла недоторканність для суддів. Крім того, Порошенко заявив, що не менш важливим завданням, ніж зміцнення обороноздатності країни, є боротьба з корупцією. У цьому контексті він перерахував недавні гучні звільнення з посад прокурора Києва та заступники генпрокурора України, а також затримання керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України та його першого заступника. У січні 2015 року президент України запропонував Верховній Раді скасувати депутатську недоторканність і обмежити суддівську. Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Блинника і Сміцького, повідомила прес-служба Генпрокуратури. За даними прокуратури, потерпілі та Кернес уже ознайомилися з матеріалами кримінального провадження. Є всі вичерпні докази, що Кернес брав участь особисто, бив, викрадав і організовував знущання з людей, харківських майданівців, які тоді були в надто складній ситуації, сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 26 березня в ток-шоу «Право на владу» телеканалу 1+1. Харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього є сфабрикованою. Вранці 27 березня співробітники міліції спеціального призначення «Сокіли» підрозділу Національної гвардії України провели в Маріуполі операцію з затримання Миколи Гріненка, який понад місяць переховувався від правоохоронців, повідомив у Фейсбук начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Гріненко намагався залишити свій сховок у жіночому одязі, коли зрозумів, що будинок оточений, покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову. На місці працює слідчо-оперативна група Лічівського райвідділу міліції, написав Аброськін. Слідчі вважають, що Гріненко саме та особа, яка 23 лютого під час затримання вбила співробітника спецпідрозділу «Сокіл» і поранила ще двох бійців. Німецька поліція обшукала помешкання 28-річного пілота, який, як вважає слідство, навмисно спрямував угору літак авіакомпанії «Germanwings», убивши усіх 150 пасажирів і членів екіпажу. Французька прокуратура на підставі даних бортових самописців твердить, що другий пілот Андреас Любіц забарикадувався в кабіні літака, коли командир екіпажу залишив кабіну. Німецькі та французькі офіційні особи заявили, що не бачать жодних ознак, що Любіц міг бути терористом, але не запропонували теорії, яка могла б пояснити його дії. Сусіди пілота в його рідному німецькому місті Монтабаур описують Андреаса Любіца як привітного молодого чоловіка. Через кілька годин після цих повідомлень французької прокуратури кілька авіакомпаній світу оголосили про зміну правил польотів. Відтепер вони вимагатимуть, щоб другий член екіпажу весь час залишався в кабіні. Такі норми вже є обов'язковими у США, але досі цього не вимагали європейські правила. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє про зростання числа людей, які просять притулку в 44 країнах світу, визнаних як розвинені. За даними звіту цього управління, протягом 2014 року було зареєстровано приблизно 866 тисяч шукачів притулку. У цьому винне поєднання збройних конфліктів, погіршення становища з безпекою чи гуманітарного становища і занепокоєння щодо дотримання прав людини в багатьох країнах, мовиться у звіті. Порівняно з 2013 роком це число більше на майже 270 тисяч або 45%.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година 32 хвилини. Ми продовжуємо програму. Добровольчі підрозділи, які не належать до силових відомств, мають залишити передові позиції та до 1 квітня зону АТО. Як кажуть у правому секторі, відповідну інформацію доведено до відома командирів добровольчих загонів. Їм пропонують або влитися до складу армії чи Нацгвардії, або саморозпуститися. У правому секторі, під чиєю гідою діють найбільші добровольчі збройні формування, не проти стати частиною збройних сил, але бажають зберегти цілісність своїх формувань. Про це вони розповіли кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Шурхалу.
Як зазначають у штабі АТО, жодних ультиматумів добровольцям не висували, а зробили пропозицію увійти до складу армії чи Національної гвардії, каже речник штабу АТО Андрій Лисенко.
А як такого наказу не було, оскільки вони не знаходяться у підпорядкуванні Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ чи інших силових відомств. Але, зважаючи на величезний бойовий досвід наших добровольців, їхню мотивованість, їм запропоновано увійти до складу штатних підрозділів. Це допоможе їм отримати і соціальний пакет на випадок, не дай Боже, ситуації там з пораненням або зі смертю. Вони також будуть мотивовані, якщо вони знищать ворожу техніку.
Зараз більшість підрозділів, не підпорядкованих силовим відомством, належать до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Там підтверджують, що до відома командирів їхніх бойових підрозділів довели інформацію про необхідність влитися до силових відомств. У свою чергу, добровольці правого сектору готові долучитися до складу Збройних сил лише у якості окремого підрозділу, а натомість їм не обіцяють збереження власних бойових структур, каже прес-секретар правого сектору Артем Скоропадський.
То, що нам пропонують піти через воєнкомати і записуватися в ЗСУ, ну, це, звісно, повний абсурд, тому що добровольчий український корпус правого сектору – це якась слажена бойова єдиниця.
Приєднання до Національної гвардії, яка підпорядковується МВС, у правому секторі вважають неприйнятним, зазначає Артем Скоропадський.
Ми требуємо ілюстрації в органах МВД, вона не проведена.
За словами військового експерта Юрія Бутусова, бойові загони правого сектору налічують близько 1200-1500 осіб.
Чисельність встановити її точно навіть неможливо, тому що там є як постійний склад, так і перемінний склад. Тому що там людина може приїхав, повоював, поїхав працювати, заробляти гроші.
Зараз головною проблемою, яка унеможливила приєднання добровольчих підрозділів правого сектору до армії, є порядок призначення командирів, вважає Юрій Бутусов.
Вибачте, після того, як люди бачать, як застосовуються армійські підрозділи, наскільки це в лапках ефективно, дійсно це викликає застерегу. Оптимально було б створити частину, куди призначити тих командирів, які є професіоналами, які мають бути затверджені Генеральним штабом України, але запропонувати кандидатури цих професійних військових, підкреслюю, має сам правий сектор. Там є такі. В складі 5-го батальйону у Фарвасіків у списках воюють артилеристи, найкращі викладачі сумського артилерійського вчили. Полковники. Це військові взагалі з унікальним досвідом.
На думку експерта, для боротьби із правопорушеннями в зоні АТО значно важливіше посилити дисципліну у військових та міліцейських підрозділах, а не роззброювати боєздатні добровольчі формування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чи варто вимагати від добровольчих підрозділів в АТО, наприклад, того ж правого сектору, стати частиною армії або Нацгвардії?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я вважаю, що не варто знищувати добровольчі батальйони, тому що це найбільш...
Пане Андрію, не знищувати, а вливатися так, в так. армію або... Нацгвардія.
Да, вибачте, ну, ліквідувати фактично, тому що це найбільш боєздатні, патріотично налаштовані підрозділи, і до такого міг додуматися тільки людина, яка не є патріотом України, яким, власне, і є Порошенко, про що свідчить його.
Пане Андрію, от бачите, навіть правий сектор говорить про те, що він готовий влитися, проте на певних умовах, а ви говорите про те, що їх ліквідовують, тобто ви вважаєте, що після того, як вони вільються, не стануть добровольчим батальйоном, то їх буде знищено. Правильно я розумію?
Ні, я розумію, їх буде ліквідовано як структурні підрозділи. От, а ну, коли вони увільдються в армію, тоді ж вони будуть безправні, вони не будуть, вони будуть підпорядковуватися Генштабу і головнокомандуючому, які не є патріотами України.
Дякую вам, Андрію, за вашу думку. Ми таке ж запитання поставили відвідувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, Віталій Михайлов пише також, що не потрібно. Микита Іванюк навпаки наголошує, що потрібно, але на особливих умовах. І він говорить про те, що, наприклад, увійти до складу ЗСУ як окремий цілісний підрозділ, який самотужки буде обирати собі керівника. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Бійці правого сектора повинні бути образцово-показательним загоном української армії, в составі української армії. Це повинно бути приміром, образцом патріотизму, воїнського духа. Це еліта вооружених сил України. Спасибо.
Дякую вам, пане Сергію. І, зокрема, у нас є ще думки в соціальних мережах. Пан Григорович, він так назвався, пише, що варто, бо ми країна, а не плем'я.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година 38 хвилин ми продовжимо ранкову свободу. У Брюсселі стверджують, що загроза з боку Росії у формі гібридної війни націлена не лише на сусідів, але й на всю спільноту європейських демократій. А головне завдання режиму Володимира Путіна наразі полягає в послабленні ЄС і НАТО. Тим часом західні експерти звертають увагу і на те, що у відповідь на дії Москви з одного боку Північно-Атлантичний Союз почав набирати оберти, а з іншого боку все більше уваги притягує ідея створення спільних збройних сил Євросоюзу. Чи побачить світ євроармія, розповість Віталій Єреміця.
Російська агресія докорінно змінила безпекове середовище, тому ми мусимо бути готовими до будь-яких несподіванок, заявив керівник НАТО Єнс Столтенберг. При цьому, каже він, адаптація Альянсу до викликів, породжених загрозою з Росії, здійснюється в непростий час.
Ці виклики найближчим часом не зникнуть, тому ми повинні бути готовими до несподіванок і підтримати наші зусилля протягом довгих років. Сьогодні ми не можемо дозволити собі розкіш вибирати між колективною обороною та врегулюванням криз. Вперше в історії НАТО ми повинні робити обидві речі одночасно.
Каже Столтенберг про небезпеки, які несуть політика Кремля та дії ісламських радикалістів. А от Джуді Демпсі, експерт з питань безпеки Європейського центру Карнегі, у своєму новому дослідженні твердить, ісламісти і Росія – це шанс для Європи. На її думку, так звана ісламська держава і Росія мають спільну рису, бо обидві хочуть розділити і послабити ЄС. А вийшло навпаки, пише Демпсі. ЄС об'єднався навколо політики санкцій, що стало несподіванкою для Росії, адже донині європейцям це було непритаманне. А ще більшим сюрпризом для Москви стала тверда підтримка санкцій Німеччиною, що об'єднала всіх проти росіян і в якій Москва втратила найбільшого партнера. Більше того, міркує далі Джуді Демпсі, через анексію Криму Росією і вторгнення до районів Східної України Німеччина знову відкрила для себе НАТО. Тепер вона більше не перебуває на узбіччі, а готова грати значно більшу роль у безпеці і територіальній обороні Альянсу. Водночас дії Росії, націлені проти європейської ідеї, наштовхнули на думки про створення Збройних сил ЄС. Проєкту, який вже протягом десятиліть періодично виникає та зникає зі столів переговорів. Тим часом аргументів для виникнення європейської армії більш ніж достатньо, вважає експерт із Французького інституту міжнародних відносин Домінік Давид.
З огляду на кризи, що розвиваються на сході Європи та на її півдні, ніде Євросоюзу не видно. Постає питання, а що, власне, означає цей дивовижний вислів «європейська оборона» і що вона робить для вирішення цих криз? Очевидно, що нічого. Об'єднана Європа мовчить.
Каже експерт, додаючи, що настав час знайти спосіб наново завантажити європейську оборону і налагодити новий метод співпраці держав-членів ЄС задля безпеки і на континенті, і в самій європейській співдружності. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Бойовики на сході України намагаються зірвати мирний процес, здійснюючи численні збройні провокації на фоні безумовного дотримання Україною мінських домовленостей. Про це говорять в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. Відносно спокійною залишається ситуація лише на сході Луганщини, кажуть вони. Два дні поспіль, за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, поблизу Маріуполя у селищі Широкине, спостерігається дотримання режиму тиші з обох сторін. Вчора спостерігачі побували у цьому населеному пункті з метою оцінити збитки та гуманітарні потреби селища. Детальніше про те, що бачили представники ОБСЄ в селищі Широкиному, що відбувається в Маріуполі та на його підступах, розпитаємо тамтешню кореспондентку Радіо Свобода Анну Чуданову, яка зараз з нами на прямому зв'язку із Маріуполя. Вітаю, Анна.
Доброго ранку, Наталі.
Тож, як спостерігачі ОБСЄ оцінили стан селища Широкине і що вони там побачили?
Після того, як команда спостерігачів побувала у селищі Широкине, заступник голови спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні Олександр Хух дав прес-брифінг, на якому розповів, що побачене в Широкине це катастрофа. В селищі не залишилось жодного цілого будинку, який би не постраждав від потрапляння осколків снарядів. Невелика кількість сімей, що залишається жити в селищі, але в них немає води та електрики. Тому вони посприяли тому, що гуманітарний конвой Червоного Хреста передав допомогу у вигляді ковдр, свічок, продуктів харчування та гігієнічних засобів. Стан жителів важкий, тому що вони просто не розуміють, за що, чому саме вони постраждали. Щодо дотримання режиму тиші з обох сторін, то Олександр Хук коментував як хороший знак, не дивлячись на те, що, як вони кажуть, коли вони перебували у Широкине, вони чули постріли з півдня та півночі. Також вчора в Анді ОБСЄ вдалося домовитись про тимчасове місцеве перемир'я. І Олександр Хух наголосив, що жителі Широкиного довго страждали, і зараз прийшов час того, щоб вони почали відбудовувати своє життя, і варто припинити говорити про евакуацію жителів. Треба повертати жителів Широкине у їх будинки. Наталю.
Аню, яка зараз ситуація в Маріуполі, і як самі маріупольці реагують на дотримання режиму тиші?
Ситуація в Маріуполі залишається стабільною, спалахів паніки та інформаційних вкидів якихось не спостерігається. Щодо дотримання режиму тиші, в принципі, вони реагують спокійно вже. Та, як коментує начальник штабу оборони Маріуполя, що ситуація в секторі М залишається спокійно, тому для маріупольців поки що нема про що хвилюватись. Також він прокоментував поїздку членів ОБСЄ до Широкиного, і він каже, що цей дводенний режим тиші дотримання, він пов'язує саме з те, що місія була там, тому що бойовики побоюються спостерігачів і тому не атакували українські позиції.
Аню, нещодавно керівництво сектору М віддало наказ про вихід добровольчих батальйонів із зони АТО, і відомо, що командир 8-ї окремої бригади Андрій, позивний «Червень», заявив, що залишати позиції не збирається. Як в добровольчому корпусі «Правий сектор» коментують такий наказ?
За словами спікера добровольчого українського корпусу Андрія, позивний «Богема», що жодних наказів про те, що залишати сектор М від їхнього командування та керівництва «Правого сектору» не надходило, і якому вони підпорядковуються, він на цьому наголошував. Тому позиції залишати ніхто поки що не збирається, та вони не сприймають наказів від українського керівництва, пояснюючи це тим, що вони служать народу України, та метою взагалі створення їхнього корпусу було захист території цілісності і незалежності України. А заяву таку він коментує як політичну. Давайте далі послухаємо спікера добровольчого українського корпусу.
Але ми можемо розцінювати не більше, ніж політичні заяви, тому що ні механізмів, ні термінів, ні, знову ж таки, суб'єктів, на яких це спрямовано, не вказано і не визначено. А що це навіть не політична заява, це дуже добре, тому що вона, мабуть, стосується незаконних формувань, таких як бойовики ЛНР і ДНР, тих, які знаходяться на території України, їх варто роззброїти.
Аню?
Так.
Дякую, Аню. Це була Анна Чуданова з Маріуполя. Вона розповідала про ситуацію на сході України. І хочу наголосити, що натомість проросійські сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні режиму припинення вогню. Зокрема, за їхніми заявами від початку тижня зафіксовано більше 220 порушень українською стороною. На завтра у Дніпропетровську запланований масовий захід на захист єдності України та на підтримку Дніпропетровської команди. Організатори, посадовці і народні депутати близькі до екс-голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Спершу анонсували його як народне віче, але потім перейменували на збори громадян. Як стверджують політологи, для команди Коломойського, яка, вочевидь, не збирається йти з політики, це старт передвиборчої кампанії з прицілом на місцеві вибори восени. Тим часом Ігор Коломойський заявив, що у Дніпропетровської команди немає конфлікту з президентом Порошенком. Далі наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Відставка голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського не стане приводом для скасування зборів жителів Дніпропетровська, запланованих на суботу, кажуть в оточенні мільярдера. Святослав Олійник, який був заступником Коломойського в облдержадміністрації, зазначає, навпаки, тепер цей захід відбудеться обов'язково. Зібрання команда Коломойського хоче використати, аби прозвітувати про свою роботу за рік. Також запланували концерт, каже Олійник.
Треба нормально, достойно піти, так, щоб у людей залишилося відчуття безпеки.
Про підтримку і участь у зборах на Дніпропетровщині заявили представники низки громадських організацій. Проте у запланованого заходу є і критики. Керівник громадської організації «Народна воля Дніпра» Іван Маркевич закликає не брати участь у ньому. Він каже, захід може бути використаний в інтересах певних політичних кіл, не виключені і провокації.
Ми сьогодні не впевнені, що цей мітинг пройде безпечно, що його не використають для розхитування України, перш за все проросійські сили. Ми не розуміємо ті меседжі, які будуть на цьому мітингу.
Народне віче у Дніпропетровську не матиме ніяких політичних наслідків, переконаний політолог Віктор Пащенко. На його думку, для команди Коломойського, яка, вочевидь, не збирається іти з політики, це старт передвиборчої кампанії на місцевих виборах.
Старт избирательной кампании потенциального блока Коломойского. Просто показать поддержку этой команды, чтобы против нее не начались репрессии.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов прогнозує, що заплановане на суботу зібрання має пройти у спокійному режимі. Однак є певні ризики.
Ніхто не буде йти на штурм, але щоб якась тварина не підкинула щось на кшталт вибухівки, от є ризик того, що хтось може скористатися, тому що в Дніпропетровську досі не було мінімальні шанси, що будуть якісь політичні наслідки від цього віча.
Тим часом у середу Служба безпеки України заявила, що вже попередила провокацію, яка готувалась у Дніпропетровську, на так зване віче. За словами керівника відомства Валентина Наливайченка, перевіряється причетність до організації цієї акції і провокаційних закликів представників Дніпропетровської облдержадміністрації. Стосунки між головою СБУ і Дніпропетровською командою загострились цього тижня. Після взаємних звинувачень у причетності до контрабанди. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про політичні перспективи команди Коломойського пише і свіжа українська преса. Також газетярі звертають увагу на такі теми. Чистка уряду, хто наступний і коли російські окупанти планують чергову атаку на Донбасі. Слово Ірині Білій.
Що саме Ігор Коломойський отримав від Петра Порошенка в обмін на, здавалось би, безболісне вирішення проблеми, дізнаємось досить швидко, переконує тижневі коментарі. Поки що публічну увагу зосереджено на профіті президента. Підтвердив, що в країні існує держава. Уникнув війни компроматів, дав зрозуміти, що Україна не набір феодальних вотчин, а єдина країна. Коломойський підіграв, і в 4 роки країну показово зшили по Дніпру. І всі повинні повірити, що операція пройшла успішно. Йшла у успішно. Утім, як наголошує видання, фактор Коломойського Україну не розколов, але й до висновків, які запобігли б ймовірності такого сценарію, поки не призвів. Чистка Кабміну. Хто наступний? У публікації під таким заголовком газета «Сьогодні» стверджує, що затримання на засіданні уряду голови Держслужби з надзвичайних ситуацій та його заступника не останнє. Нині розслідується кілька справ щодо інших високопосадовців, як колишніх, так і нинішніх. Видання пропускає, що увагою Генпрокуратура не омине колишніх керівників Мінекології Андрія Мохника і Мінагрополітики Ігоря Швайку. Експерти видання також не виключають, що розслідування розпочнуться і стосовно керівництва силових структур. Влада почала виконувати суспільний запит на арешти корумпованих високопосадовців, переконаний експерт газети «По-українськи». Проте, чи стануть вони системними, залежить від мотивації президента. Він точно погоджував цю спецоперацію, бо Генпрокуратура – сфера його компетенції. Саме через це до Порошенка і було найбільше претензій, оскільки держава не боролася з корупцією. Якщо бачимо незведення особистих рахунків, то ця історія матиме продовження, вважає експерт. Такі арешти – сигнал корумповані армії чиновників. Наступним може будь-хто. Показові затримання урядовців і публічні судові процеси були у Грузії. Це допомогло подолати корупцію. На середину квітня окупанти та бойовики планують потужну атаку на Україну, попереджає газета «Україна молода». Для обґрунтування наступу бойовики шукають причини спроб звинуватити офіційний Київ у зриві мінських домовленостей після ухвалення закону про окуповані території, очевидно, виявилось недостатньо, як і галасу щодо можливого надання Україні летальної зброї зі США. Тож слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактами артилерійських обстрілів території Донецької області, і це при тому, що спостерігачі ОБСЄ фіксують артобстріли лише з позицій бойовиків, тоді як українська артилерія мовчить. З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні о 20:33 у програмі «Молодь Плюс» ви зможете почути багато про новітні технології в зоні АТО, зокрема і про грантовий фонд для військових стартапів під назвою «Борщ Фондейшн». А зараз у ранковій «Свободі новини» я передаю слово Антону Шурзі.
Дякую. У команді Коломойського немає конфлікту з президентом України Петром Порошенком. Про це сам колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив у Дніпропетровську під час представлення нового керівника області. За словами Коломойського, у нього з президентом шикарні стосунки. Наша громадська діяльність і наша чиновницька діяльність іноді входили в суперечність одна з одною. Власне кажучи, пан президент довго заплющував на це очі, заявив колишній посадовець. Ігор Коломойський і також пообіцяв допомогу новому голові Дніпропетровської облдержадміністрації і додав, що стосовно кандидатури Валентина Резніченка з ним проводили консультації. Петро Порошенко 26 березня у Дніпропетровську представив нового керівника області Валентина Резніченка. Вранці 26 березня співробітники міліції спеціального призначення «Сокіл» і підрозділу Національної гвардії України провели в Маріуполі операцію з затримання Миколи Гріненка, який понад місяць переховувався від правоохоронців, повідомив у Фейсбук начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Гріненко намагався залишити свій сховок у жіночому одязі, коли зрозумів, що будинок оточений, покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову. На місці працює слідчо-оперативна група Ілічівського райвідділу міліції, написав Аброськін. Слідчі вважають, що Микола Гріненко саме та особа, яка 23 лютого під час затримання вбила співробітника спецпідрозділу «Сокіл» і поранила ще двох бійців. У швейцарському місті Лозанна другий день триватимуть переговори керівників зовнішньополітичних відомств США та Ірану щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф провели перший раунд дискусії 26 березня. Діалог триває у час, коли наближається 31 березня, термін, який учасники переговорів щодо ядерної програми добровільно визначили як граничний для укладення рамкової угоди. Шість світових держав та Іран вже протягом двох років намагаються укласти угоду щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на полегшення санкцій. Американські чиновники не впевнені в можливості укладення угоди до 31 березня. Іранська сторона висловлюється оптимістичніше.
Німецька поліція обшукала помешкання 28-річного пілота, який, як вважає слідство, навмисно спрямував угору літак авіакомпанії Germanwings, вбивши усіх 150 пасажирів і членів екіпажу. Французька прокуратура на підставі даних бортових самописців твердить, що другий пілот Андреас Любіт забарикадувався в кабіні літака, коли командир екіпажу залишив кабіну. Німецькі та французькі офіційні особи заявили, що не бачать жодних ознак, що Любіт міг бути терористом, але не запропонували теорії, яка могла б пояснити його дії. Сусіди пілота в його рідному німецькому місті Монтабаур описують Андреаса Любіца як привітного молодого чоловіка.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 27 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.